นั้นเราสวดมนต์สรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านะพระธรรมพระสงฆ์นะตอนนี้เราก็มาเจริญสติในการเจริญสตินี่สำคัญมากนะเพราะว่าสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวนี่เป็นธรรมที่มีนะอุปการะมากทีเดียวนะสตินี้ยิ่งมีมากยิ่งดีส่งเสริมธรรมทั้งหลายให้เจริญขึ้นนะสมาธินี่ถ้ามันดิ่งลึกเกินไปถึงขั้นฌานก็อาจจะติดไปในสมาธิแต่ต้องแยกกันให้ดีว่าไอ้ความว่าติดในสมาธิเนี่ยคือมันสงบทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้เป็นต้นนั้นไม่ใช่ว่าเราทำความสงบได้ครึ่งชั่วโมงกลัวจะติดสมาธิอันนั้นไม่ต้องกลัวสมาธินั้นถ้าเป็นสัมมาสมาธิก็เป็นประโยชน์มากในการเจริญวิปัสสนานะเป็นพื้นฐานที่จะให้วิปัสสนาเกิดบางทีนักปฏิบัติทำสมาธิได้ขึ้นมามีปิติมีความสุขก็กลัวว่าจะติดสมาธิซะแล้วอันนั้นอย่าไปกลัวอาตมาก็เคยผ่านมาแล้วในเรื่องสมาธินะเป็นได้เหมือนกันอยู่ได้ทั้งวันนั่นแหละนะกายเบาจิตเบาอยู่ได้ทั้งวันเป็นพื้นฐานของวิปัสสนาได้เป็นอย่างดีทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นเดือนเป็นปีแล้วก็หาแต่ความสุขอย่างเดียวจิตไม่ยอมพิจารณาอันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นอุปสรรคขวางกั้นไม่ให้ปัญญาเกิดมันเช่นฤาษีในสมัยพุทธกาลแล้วในสมัยนี้นักปฏิบัติที่มุ่งแต่ความสงบอย่างเดียวก็อาจจะมีอยู่นะไม่สามารถที่จะเจริญวิปัสสนาเข้าสู่โลกุตตรภูมิได้นี่เมื่อเราเจริญสติกำหนดรู้อย่างนี้ก็เป็นประโยชน์เกื้อหนุนแก่สมาธิและปัญญานะกำหนดรู้ไว้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ในปัจจุบันนะเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้านั่งไปนานๆเกิดเวทนาก็ดูเวทนามันเจ็บมันปวดก็กำหนดดูเวทนาเป็นอย่างไรถ้ามันทนไม่ไหวเราก็คงจะต้องเปลี่ยนอริยบทนะก็ให้พอประมาณพอสมควรเพราะว่าจิตเนี่ยมันรับรู้อารมณ์แล้วมันจะปรุงมันจะแต่งไปมันต้องประชานเทศวันนี้แหละนะว่าจิตเหมือนกับน้ำใสสะอาดน้ำฝนที่ใสสะอาดมันมีอารมณ์เข้ามาเจือปนแล้วก็เหมือนสีต่างๆเข้ามาเจือปนในน้ำนั่นแหละอารมณ์ก็เจือปนในใจเปลี่ยนไปต่างๆแต่ในสุดก็เกิดดับจิตก็กลับมาเหมือนเดิมนะสีต่างๆออกไปจากน้ำที่ใสสะอาดน้ำก็มาใสสะอาดเหมือนเดิมแต่ทำอย่างไรจะให้น้ำใสสะอาดก็ระวังไม่ให้สีต่างๆมานะปนกับน้ำอย่าให้อารมณ์มาปนกับใจเราก็ต้องมาฝึกใจตอนนี้เรามาฝึกใจเราเนี่ยมีสติระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันไว้ให้มากเพราะว่าอารมณ์ที่เข้ามามันจะครอบคลุมจิตใจนะให้มืดมิดไปทางนั้นแหละเช่นโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาใจแล้วก็มืดไปเรื่อยๆต้องมีสติไว้อยู่ในปัจจุบันมากๆคราวนี้ใจจะค่อยๆขาวขึ้นมาสะอาดขึ้นมาเองนะเมื่อความมืดที่ครอบคลุมใจมันออกไปความสว่างมันก็เกิดขึ้นเราจึงต้องมีสติเห็นไหมพุทธานุสติพุทโธลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธเนี่ยทำจิตให้นิ่งเอาไว้ให้สงบนึกธรรมโมสังโฆก็ได้นะก็เร็วๆนี้ลูกศิษย์วัดเราเนี่ยภาวนากรรมฐานก็ภาวนาได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ยามที่นะทุกขเวทนามันจะเกิดขึ้นมากต้องมีการผ่าตัดเอ็นที่หัวไหล่ก็ขาดก็ต้องรวบรวมกำลังใจทำสมาธินะภาวนาสังโฆสังโฆสมาธิจิตรวมเข้ามาก็แยกกับเวทนาได้ซึ่งก่อนนั้นนี้แยกไม่ได้จิตไม่เคยสงบมากขนาดนี้แต่เมื่อเวทนามันมาเข้ามาแล้วต้องต่อสู้นี่นะ ถ้าไม่ต่อสู้จิตกับเวทนามันจะเข้าเป็นอันเดียวกันก็ทุกข์ทรมานจิตก็ต่อสู้ภาวนาสังโฆเพ่งเป็นนิมิตจิตสงบแยกจิตออกจากเวทนาได้เวทนาก็มีอยู่แต่ว่าเมื่อจิตไม่เข้าไปไปมีอุปทานมันก็เบาลงไม่กระวนกระวายใจนี่อันนี้นักปฏิบัติสามารถทำได้เห็นไหมว่าเมื่อถึงข่าวมันต้องต่อสู้นะก็สู้ได้ถ้าธรรมดาแล้วก็นั่นล้มลุกคุกคานไปธรรมดาตามสภาพก็ไม่เป็นไรก็ขอให้เราพยายามทำไว้ภาวนาไว้ถึงโอกาสที่มันจะต้องสู้จริงๆมีอยู่เราก็จะสู้ได้พอประทังตัวของเราไปได้แม้นการฝึกภาวนานี้จึงมีอานิสงส์มากทีเดียวนะการให้ทานสมาทานศีลก็มีอานิสงส์อยู่แต่การภาวนาเนี่ยมีอานิสงส์มากก็ต้องนะตั้งใจนะบำเพ็ญภาวนานะของเรานี้ให้มากนี่ว่าทำให้มากนะเจริญให้มากการทำให้มากเจริญให้มากก็ไม่ได้ยากอะไรเพียงมีสติระลึกรู้ไว้ตอนนี้เรากำลังฟังธรรมะตอนนี้ก็เรากำหนดลมอยู่ตอนนี้เรากำลังรับประทานอาหารตอนนี้เรากำลังล้างจานให้มีสติอยู่ในปัจจุบันไม่คิดไปเรื่องอื่นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการภาวนาไม่ใช่ว่าอยู่นิ่งๆหรอกนะมีการเคลื่อนไหวไปมานี่ก็ภาวนาได้นะถ้าจิตสงบแล้วก็ยิ่งจะมีกำลังนะในการทางวิจารการงานน้อยใหญ่ได้นะบางครั้งมันก็ต้องให้เหนื่อยมากๆสมาธิมันก็จะตั้งมั่นได้เหมือนกันนะทีแรกเราทำงานไปก็อาจจะคุยไปสนทนาไปนานๆเข้าเหนื่อยเข้าสติมันไม่วิ่งไปไหนเนี่ยตรงนี้สำคัญมันก็ต้องมากำหนดอยู่ในปัจจุบันสงบขึ้นมาเกิดปิติเกิดสมาธิได้อันนี้ที่เคยฝึกมาก็เป็นอย่างนั้นนะต้องทำให้มันจนเหนื่อยมันเมื่อยมันล้าไปนั่นแหละอย่างเราเดินยังกรมมันเหนื่อยแล้วสักพักหนึ่งมันจิตเริ่มรู้จะทำยังไงแล้วกำหนดการเดินไปนั่นแหละกำหนดสติเดินไปเดินไปเดินมาก็สงบนิ่งได้อย่างนี้เป็นต้นนั่นพระธุดงค์เนี่ยเดินธุดงค์ไปก็กำหนดสติเท้าขวาพุทธเท้าซ้ายโทดูเวทนากำหนดไปสติไปแยกจากเวทนาได้ความเจ็บความปวดแยกได้นะแม้ว่าเดินไปเท้าเปล่าหนังจะดูดออกมาแล้วโอ้มันก็เจ็บมันก็ปวดแต่เมื่อกำหนดพุทโธไว้จิตมันรวมอยู่นะเท้าก็ชาๆก็เดินไปได้แต่หลังจากนั้นก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเดินกระโปกกระเพกไป15วันก็มีเพราะฉะนั้นก็พยายามให้ดูตามกำลังของเราด้วยนะการกำหนดสตินี้จะช่วยให้จิตตั้งมั่นพิจารณาปัญญาเกิดเห็นว่าสักแต่ว่ากายนั่นน่ะเราเห็นธรรมะนะเห็นโครงกระดูกในร่างกายนี่ก็สักแต่ว่าโครงกระดูกสักแต่ว่าธาตุถ้าจิตนิ่งแล้วก็จะเห็นอย่างนั้นน่ะถ้าจิตไม่นิ่งแล้วมันจะกลัวมากนะเห็นกองกระดูกในป่าช้าก็มีแต่ความกลัวเราเดินไปเดินมาก็มีเป็นโครงกระดูกอยู่นั่งอยู่นอนอยู่แต่มันไม่กลัวโครงกระดูกของตัวเองเนี่ยมันรักแต่กองกระดูกข้างนอกที่มันเผาอยู่เกินกาดกลัวมากกลัวจิตวิญญาณต่างๆเนี่ยนะแต่ถ้าจิตสงบปัญญาเกิดมันก็ไม่กลัวมันก็เห็นว่ามันธรรมดาเราก็มีกระดูกกระดูกข้างนอกก็กองธรรมดากระดูกข้างในมันยังเดินไปเดินมาได้อย่างสำคัญนะคนเดินไปเดินมาเนี่ยแหละมันสำคัญมันมีโทสะกันขึ้นมามันทำลายล้างกันขึ้นมาเนี่ยน่ากลัวกว่ากระดูกที่ตายไปแล้วก็เหมือนจะทำอะไรนะเขาก็อยู่เฉยๆธรรมดาอย่างนั้นน่ะอยู่ในตู้ก็อยู่ธรรมดายังไม่เคยออกมานอกตู้สักทีแต่ถ้าเรากลัวพวกนี้เราก็จะกลัวมากๆนี่ความกลัวนั้นก็ต้องมาฝึกมาปฏิบัติมาพิจารณาเพราะฉะนั้นให้เรากลัวกระดูกที่เดินได้นี่แหละถ้ามันมีโทสะขึ้นมานะมันฆ่ากันทำลายล้างกันน่ะมากมายนะให้พิจารณาจะได้ไม่หลงในตัวเองไม่หลงกายไม่หลงความสวยความงามอย่างที่หลวงพ่อชาท่านได้เทศสอนนะให้เราเห็นชัดความจริงแล้วก็จะเกิดความสงบ นะแล้วว่าเกิดปัญญาขึ้นมานะให้พิจารณานะเจริญในธรรมทุกท่านทุกท่าน